nevis tāpēc, ka slēpēns, bet tāpēc, lai līdz svētkiem padurētu to kā tādu nevienu intrigu, kā parasti jāpaliet. Un priešlikums papildus jautājumu iekļaut par foto albumu Mezcla 725 pārdošanas cenu noteikšanu. Kādu domas varam tā papildināt?
Varam.
Jūs kolēdzi ir šādu papildinātu par darbu kārtību pretā turas vienam deputātam nepiedaloties balsojumā. Darbu kārtību apstiprināt. Man jāicinot. Kolēģi, jums ir informācija par Ingu Paulu ir ieguvumā, tā kā vai ir kādi jautājumi, ziņotājumi, nav jautājumi, kāds vēlas izteikties, nevēlas lūdzu par mani vai par, paldies, mēmu spīnīts. Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu jautājums tā izskatīts dzīvokļu komisijas sēdē un sociālo jautājumu komitejas sēdē. Lūdzu.
Jā, saņem iesniegumu no divām personām, ar lūkumu dzīvokļu komiteju sociālo dzīvokļu status, lai varētu saņemt 23. īrsnības apmaiņu.
Lūdzu atbalstīt sēdē. Jautājumu ziņotāji, nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmu projektu pārši. Paldies, lēmums pieņemts. Par dzīvojamās platības izīrēšanu un dzīvojamo tēlpu apmaiņu. Jautājums skatīt dzīvokļu komisijas sēdē sociālo jautājumu komitejas sēdē. Lūdzu.
Skatīts komisijā, komitējā,
Jautājumu ziņotājiem, nav kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Par nepastāvā īpašumu pils ielā 40 iegādi. Jautājums skatīts divas reizes pilsētas attīstības komisijā, divas reizes ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ilze Kapiņiņa.
Saņēmas domē Ārijas Pucēnas pirmizotās personas Edgar Pucēna iesniegums. Sazināt, ko tiek piedāvās vēstas pilsētu pašvaldībā iegādāties nepastāvā īpašumu pils ielā 45. Amstrumu pārkopējo par cenu 27 tūkstošā eiro. Jautājums skatīts un atbalstīts pilsētas attīstības komisijā un nolūkā realizēt likumā par pašvaldībām noteiktās funkcijas, kas ir vēdās par sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanai, kā arī vienlaicīgi sakārtot vecpilsētas teritoriju. Ir priekšlikums šo īpašumu iegādāties. Kopējie nepieciešamie līdzekļi 27.695 eiro.
Jūs nepieminējāt, ka šī summa piedāvā pārdevis tirpus vērtējumu?
Jā, šī piedāvā
summa ir jūs. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem?
Labam, kā jūs tur būs, vai ir jau pats projekts, ko mēs taisam, es nezinu, kā pašo lūdzību. Tu, kas savas kārtībā, kaut kas, bet konkrēti ir kāds, ir konkrēts projekts, kas
tu Jā, ir konkrēts projekts, es varu jums atdodēt, labāk, mums ir ļoti konkrēts projekts, ko mēs gribam realizēt, vienlaicīgi sakārtot šo vietīgo īpašiem pašo lūdzību. Vecpilsētā.
Jā, bet tajā to projektu vajadzētu par pirmojuši materiālu.
Neapšaubām par šī projekta realizācija, mēs lūksim domas atbāk.
Bet to vajadzētu būt tā vietā?
Pagaidām mēs iegādājāmies pašvaldības funkciju realizācijai. Un skaidrs, ka to pēdējais likums, un mēs varam tikai vienīgi pašvaldības funkciju realizācijai par šo projektu. Bet tas nav tiešām nekas slepens, un mums ir skaidrs plāns, kā šo īpašumu izmantot. Lūdzu vēl jautājumu. Nav jautājumu, kāds vēl sasteikties. Lūdzu vēl nekums.
Kolēģi, 28. janvāra doma jau lēmpnieks un no īpašuma uniedzīvā 6 un 8. mēs būtu iegāju. Arī toreiz tā pat kā reiz nav pieņemot kāds projekts lēmumu projektā, šim lēmumu projektam. Šī īpašuma attīstības projekts. Līdz ar to īstenībā mēs zinām, kāda ir mērķiņa, cik liela izdevuma šī objekta ir rādēt tā savišanai kārtībā un tālākā uzturēšanai būs nepieciešama. Mēs nezinām, cik izmaksās objekta savišana kārtībā, kāda būs finansēšanas avota, bet pats galvenais, kāda vajadzība realizēšanai attiecīgais objekts, tiks iegādāts un cik līdzekļi šī mērķa nodrošināšanai prasīs, un vai vispār šī mērķa realizācija ir saistīta ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu. Īstenībā mēs atkal brutāli iejauksimies uzņēmējdarības sfērā. Iepriekš jau esmu izteicies, ka šāds komunisms šo pilsētu novadīs uz bankrotas sliekšņa, jo vienkārši nebūs vairs nodokļu maksātāji, kuriem ar savu uzņēmējdarbību ir jānodrošina ar vien pieaugušās mākslas radītās izmaksas. ASV multi miljonārs Warrens Buffetts ir izteicies sekojoši, ja jūs pērkat lietas, kas jums nav vajadzīgas, drīz vien jums vajadzēs pārdot lietas, kas jums ir vajadzīgas kolēģis, tas attiecas uz šo gadījumu. Es uzskatu, ka pilsēta ir jāsavot kārtībā veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti. Mums nav jāpērk visas pilsētas graust, lai tos savest kārtībā, bet arī jāredz uzņēmējdarbības un īpašnieku interesi veicinošu pasākumu. Arī Lembergs vienmēr ir uzsvērs, ka realizējot jebkuru projektu, ir jau sākumā jāzina šī projekta realizācijas izmaksas šajā gadījumā, arī tā aizpildīšanas izmaksas, kā arī jāapzina, kādas logas šīs izmaksas atstās uz pašvaldības sākotnējiem budžetiem un nākotnes budžetiem. Diemžēl to mēs nezinām. Līdz ar to es nevarēšu piedalīties šī jautājuma. Paldies.
Jā. Diemžēl tas, ko saka Lembergs. Neatbūs patiesībā. Pašvaldībā ir skaidrs mērķis un arī skaidri apzināts izmaksas, cik prasīt šī īpašuma sakārtošana. Ja nebūtu šāda te skaidrība, tad, protams, ka lēmums par šādu īpašumu iegādi netiktu piegādāts. Šie jautājumi detalizēti ir izrunāti gan attīstības komisijā, gan ekonomikas kuša komisijā. Šo komisiju sēdes ir pieejams, kā jūs ziniet, un konkrētajā gadījumā runājot par to, ko teica Lamekungs, ka kaut kādā veidā tas ietekmē komercdarbību, un ka ir komersanti, kas varētu šo īpašumu sakārtot, tā var pieļaut, ja jau tādi būtu bijuši, tad šis vērtīgais īpašums, kurš stāv tur ilgus gadus, sen viens man piegādās, un pats to būtu sakārtojis. Un neapšaubām, ka pašvaldībā šo īpašumu pērta ir tiek piedāvāts tikai tāpēc, ka ir skaidri apzināts finanšu resursu Eiropas fondu līdzekļi, no kuriem šo īpašumu varēs sakārtot. Tā kā pašvaldībā būs jānodrošina tikai līdzfinansējums 15% apmērā, un skaidrs, ka vecpilsētē tas būs iegūms, un konkrētais, tātiek, virsmērķis neapšaubām ir dzīvības atgriešana vecpilsētā, jo vecpilsētē ir mūsu bagātība, kurā mums ir
Es kaut ko nevaru saprast domas Lamaņa kungam. Vienā sēdē viņa teica, ka Ventspils doma nestrādā un nevar sakārtot vecpilsētu. Tagad viņš runā un bremzē tieši par sakārtošanu. Vai tas ir joks, kura vieta jāsmējas?
Paldies.
Cik ilgā laikā no šī, cik ilgā laikā tā apmēram domā sakārtot to vietu?
Viss ir atkarīgs, kā būs Eiropas fondu līdzekļu pieejamība, un ko pašvaldība var ietekmēt tikai aicinot valsts institūcijas izgādāt ātrāk. Ja? Mēs plānojam, ka tas var būt apmēram 3 gadu laiku. Pēc pašlaik šī pieejamā grafika, kāds ministrija, atbilstošās ministrijas, kas atbild par šī konkrētās fondu aktivitātes ieviešanu, ir šo grafiku publiskotus. Ja? Kas būs pieņemšie fondu līdzekļi. Vēlūdzu, kurš vēlas izteikties? Lanmai mums otro reizi.
To, ko jūs teicat, tā ir tikai reakcija. Dokumenti nav pievienoti. Mēs nezinām, ko pašvaldība ir lēmums un kas tur būs. Jo es vēl vienreiz atkārtoju, nav jau māksla sakārtot fasādi, ir māksla, kas tam nodrošināt un arī uzturēt to objektu. Un ir jāzina, kāda mērķi mums būs un cik izmaksās šī objekta apdzīvošana. Mums Ventspilī ir ļoti daudz objektu, kas ir sataisīti, kā un vizuāli fēni un viss nekādas vainas nav, bet viņi netiek apdzīvoti. Tur pašvaldībai līdzekļi trūkst, izrādās. Un ja mēs tā turpināsim, kārtot to pilsētu, ja, tad beigās, kas tad viņi, priekš kam tad mums ir domāt? Un atbildot uz Turseviča to pārmetumu vai izteikumu, nu nevar pašvaldība ar visu nodarboties. Tad nestrādā šis modelis, tāpēc, ka mēs kā pašvaldība dzīvojam no nodokļiem, un tos nodokļus kādam ir jāģenerē. Ja mēs šādi ceļu vienkārši liekam kāju priekšā uzņēmēju attīstībai, tad nebūs šeit naudas, no ko tālāk mēs uzturēsim paši, uzturēsim pilsētu, un arī šos te jaunu celtos objektus.
Jā. Paldies. Paldies. Vai vēl pēc kāds izstiepties?
Zīkst, ko zinām vēršanas? Jā. Nu, pirmkārt, runājot par bankatu, tad mēs pēc pilsētas domas brīvie daudz līdzekļu atlikumi, 1. jūlijā 13 miljonu eiro, tā jūs te atkal izpratat pilnīgi dekumatotu baumas. 13 miljonu eiro sakārtojā. Par šiem 13 miljoniem varētu atremontēt no ne simts, bet ļoti daudz tāds mājas, un vēl īpašums, par kuriem jūs te pieminējāt, tā ir galīgi no problēma. Otkārt, kā jau Vitoļi mums teica, tad mums ir doma, ka to lietu sakārtot un izmantot konkrētiem mērķiem, bet ņemot vērā, ka jūs darīsiet visu, lai izgāstu mūsu plānus labus, tad ir lietas, ko mēs jums nesakām. Jā. Varbūt tas nav īsti demokrātiski, jā. Bet labāk, lai jūs nezinat un nevarat izgāst. Un tā kā mēs jau būsim to izdarījuši, tad jūs vajag, lai esi tikai modicināt to mājas. Bet par to ir tiem nav atbildīgi. Nu, tā kā pa banka, tu tā kā nečaukstot. Un kā mums ir vismazākais parāds no visām pašām. Tie 2% pie atjautā normatīva 20. Ja valstī būtu tik daudz naudas atlikumā kā mums, tad valstī brīva nauda kontā būtu apmēram 4 miljardi. Latvijas valstīs. Savukārt tādai valstī kā Grieķijai, viņiem būtu tur kaut kādi apmēram 120 miljardi brīva nauda kontā, bet viņa aizņemus. Ja runājam par to multimiljonāru, es saprotu, kas jums ir tā teikt, tie padomdevēji Amerikas, kas multimiljonāri vispār jau nav slikti, tikai nu, tā ir Amerika, no te ir Latvija. Bet, jāsaka, ka mēs nekad nepērkam to, kas mums nav vajadzīgs. Nekad. Bet ir arī kādas iegādes, kas ir, nu, principā svarīgs. Bet vienmēr mēs to daram prātu un vienmēr tālāk mēs tiek tie projekti reāli. Tā kā pēdējā viss ir labi.
Jā. Vai vēl kāds viens jautājums?
Jūs izteicāties
par izteicāties. Jautājumi ir beigušies. Man likums bija iespēja uzdot jautājumus.
Jūs pasakāt.
Pie nākošā jautājuma jums būs atkal visas iespējas izteikties.
Savēršanas kārtības
tāme. Paldies, man likums. Jūs izmantojāt šo jautājumu, kas ir slikties. Vai vēl kāds vēl izteikties? Nerās. Kolēģi, mums jāvalso par lēmumu projektu. Kurš par lēmumu projektu? Paldies, pret, atturas. Vienam deputātam nepiedalāties balsojumā. Pārējiem balsojot par. Vēmums pieņemts. Par nevisam īpašumu pilsīlē 47 iegādi. Jautājums skatīts tieši tāpat. Divreiz pilsētas attīstības komisija, divreiz ekonomika un kuršas komisija un finanšu komitejā. Lūdzu.
Sagatavos lēmumu projekts par nekustamā īpašuma pulsielā 47 eiro, par kopēju saņem 38,500 eiro. Šādu piedāvājumu runā izteica akcijas sabiedrība Redakta. Nekustamais īpašums sastāv no zemes un divām dzīvojamām mājām. Un kopumā sadalīts 14 dzīvokļu īpašumos. Kopējās pirkuma iegādes izmaksas ir 40,670 eiro.
Arī atbilst tirgus novērtējumam.
Ir atbilstoši tirgus novērtējumam un arī šo īpašumu plānu izmantošanu. Pašvaldības funkcijā.
Jā, kolēģi, varbūt, lai neatkārtotu tāda paša apjoma debats pie šī jautājuma, jā, un aicinājums ir vienkārši ņemt vērā to, ka šis jautājums un šis īpašums tiek plānots realizēt vienā projektā. Ar iepriekšējā jautājumā minēto īpašumu. Tā kā šie jautājumi ir saistīti. Vienkārši ir atšķirīgi īpašnieki, bet situācija ir tieši tāda paša. Ļoti vērtīgs īpašums vecpilsētā uz vecpilsētas galvenās ielas, kas ilgus gadus iet bojā, un mēs redzam skaidru iespēju šo savus īpašumus tieksim, realizēt konkrētā attīstības projektā. Tā kā lūgums izteikties lakoniski, lai ekonomētu mūsu un mūsu darbinieku laiku. Lūdzu, kādi jautājumi ziņot?
Lēmēkums, kur jautājums ir jums, ziņot, kas nepateikst. Lūdzu, iepazīstiniet ar šī projekta izmaksām un kas, tajā, kas tās projekta realizācijas rezultātā, kādiem mērķiem mums tiks izmantots?
Tiks izmantots komerc darbībai un šis īpašums tiks izmantots. Bet tā kā pastāvošā kārtība paredz, ka tā būs izsūla, mēs esam apzinājuši, ka ir komersants, kas ir gatavs šo īpašumu izsūlē iedalīties un iegādāt.
Pa kopējot cipari, cik tas izmaksās, jūs nevienies?
Es jums saku vēlreiz, ka visas šīs izmaksas ir apzināts un 85% no šīm izmaksām ir paredzēts sekmē Eiropas fondiem. Tikai tādēļ pašvaldība tiek piedāvāts pieņemt šādu lēmumu, jo ir svarīgi īpašumi, kas jāsakārto ar skaidru izmantošanas mērķi un tikai tādēļ, ka ir apzināts šis resurs pilnīgi reāls un pieejams, mēs uz šādu piedāvājam mērķi. Jo, protams, ka šo īpašumu liktenis mūs uztrauc jau ilgus gadus, bet pašvaldībai katru īpašumu izremontēt, kas vērts pilsētā, lai arī vērtīgs. Protams, ka tā nav galvenā prioritāte. Lūdzu,
viņš tiks izmantots, jūs teicat, komercdarbības mērķiem, kā ofis stāvs, tiks iznomāts vai kā savādā?
Jā, kā komercdarbībai kāda ir iespējams veikt vecpilsē.
Man liekas, ka Ventspilī ir daudz šādas stāvs, jo tad ir gatavs, kad kāda pārprodukcija.
Jā, mēs pagaidām uzdodam jautājumus. Lūdzu, kādi vēl
jautājums? Nu, tad vēl ir jautājums, cik maksās par vienu kvadrātmetru nomas, kāda būs nomas maksas? Jums taču ir biznesa plāns?
Atbilstoši nekustamā īpašuma vērtētāja tirgus vērtējuma cenai, kas būs izsoli savu cenu. Vēl jautājums? Nav jautājums. Lūdzu, kurš vēl izteikties?
Protams, es neatbalstu un nepiedalīšos šī lēmuma pieņemšanā, tāpēc, ka nav šī biznesa projekta. Par šī uzņēmē darbības projekta, ko doma taisās te nodarboties. Bez tiem cipariem mēs nevaram pateikt, atkal stāvēs tukšu šekai, mums te viena otra lieta stāv. Un tā ir tikai izšķērdība, un to nevar doma atļauties. Uzņēmēs, lai nodarbojas ar komerc darbību, kāpēc doma ir jāiet uz riekšā. Un kāpēc vispār lēmumu tiek pieņemt, neiepazīstinot deputātus ar šī tik svarīgiem materiāliem? Lembērk kungs jau pateica, tāpēc, ka deputātiem tas nav jāredz. A kas jūs esat tāds, ka dievi vispār šeit nevar, jūs nav tiesības
pārvaldīt
uzņēmumu
šo domu?
Ar jūs to darat? Jums ir tiesas lēmums?
Vai vēl kāds vēl sasteikties?
Jā.
Lūdzu,
paldies. Es visu, ko es daru, es daru likumībā, atšķirībā, no jums un daru to mēs mājā. Es jau šodien jau teicu, nevajag attiekties pret saviem politiskajiem pretiniekam, bet man ir tāda dziļa naida. Tas bojā jūsu centrālo nervu sistēmu. Un pasakties, jūs jauni cilvēki, bet jau izskatīties stipri gados. Jūs pendējat sevi, jums mani ir vērni, jūs padomājat par sevi un savu dzīvi. Kas attiecas uz nekustumu īpašumu, tad es jūs gribu pateikt, ka Ventspils vecpilsēta ir kultūras vēstules pieminis. Un katram Ventspils patriotam šis kultūras vēstules pieminis ir būtisks. Un katrs Ventspilnieks, tas ir katrs domas deputāts, kas ir patriots atšķirībā no jums, domā, ko varētu darīt, lai šo tie kultūras vēstules pieminis saglabātu. Diemžēl, privāti īpašnieki netiek galā ar šo nekustumo īpašumu saglabāšanu un attīstīšanu. Un tādos gadījumos, es mums mazo tādu varētu nolasīt lekciju, valsts vai attiecībā municipalitāte iegūta naudu vai attiecību vai dotu vilkvību attiecībā reģiona attīstību. Jo, ja viens sakārtots, otrs sakārtots, tad tur veidojas jau vilkvību. Un tas pār, šajā gadījumā arī attiecībā uz nekustumo īpašumu. Mēs esam ļoti, ļoti ieinteresēti Vecpilsētas sakārtošanā, pirmkārt, kā pilsētas vidē, kā nekustamām īpašumam, kā kultūru vēstniskiem pieminekliem. Un par cik privātie to nepiekalā, tad patīk nepatīk, bet mums tas ir jādara. Jādara Ventspils vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Jums to nesaprast, bet man to saprast, diemžēl. Jo, ja jūs to saprastu, tad jūs te neuzbruktu mums par tādiem labiem nodomiem un darbiem. Tāpēc es aicinu jūs kļūt par Ventspils patriotu, kas mīl visu pilsētu, tīpaši Ventspilsētu. Ar mums ar viņu vajadzētu lepoties, bet diemžēl privāti nebūt. Ja jūs varētu nopirkt šos divus īpašumus, sakārtot, tad mēs jums nepirktu. Sarot, bet jums nesaprast šo te biznesa valodu, sarot, jo naicis jau nav kopā ar biznesu. Kā mīnēs?
Viss pareizi, lai...
Švakā skolā
mācīt. Kurā vietā ir šie dokumenti? Kurā vietā ir šie biznesa valodu?
Es par pieklāju sākās, tev kāds stundu varētu nolasīt lekciju par biznesu.
Jūs nu saku, mīlēt dokumentus, tad lēmus dokumentu, nav jau lēmšanas objekts, ne?
Jūs izsakat.
Nav par ko lēmt, tāpēc, ka jūs baidaties, ka tie dokumentus...
Cilvēkam viss smadzenes viņš saprot. Ja viņam nav, tad jūs uz to 10 papīrs iedot, tam jēga.
Jā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, kolēt, par lēmumu projektu. Par?
Labdien, Nobels un par Vecpilsē.
Lūdzu, iedod dokumentus. Iedod dokumentus.
Nepiedalāties balsošanā, pārējiem balsojot par lēmums pieņemts.
Ierakstiet īpašo viedokļu, kad es nosildu lēmumu attieksmi pret Vecpils pilsētas Vecpils.
Jūs ierakstiet arī man īpašo viedokļu, ka Lembergs ir atteicies iesniegt pilnu dokumentāciju, kā skaitā, cik izmaksā šī objekta sevišķiņa
kārtībā.
Jūs atteicaties. Jūs teicāt, ka
man ir... Ja mēs pieņemam lēmumu pietiek, par šo jautājumu mēs beidzam debats. Par ēku un būju īpašumu Talsu ielā 200 iegūšana īpašumā. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Domāšanos vērināt tiesa izpildītā Ivetas Kalugiņas paziņojums saistībā ar CIA redes iedrošā nekustamā īpašumā Talsu ielā 200 nenotikušo nekustamā īpašumu soli un atbilstoši civilkotas likumā noteiktajām īpašajām tiesībām gadījumos, kad nekustamā īpašuma atsevim izsolas un kā vienot vērā šajā gadījumā, kad iespēja īpašumu iegūt par zemāko iespējamo cenu, ir sagatavot domas lēmuma projekts par šī īpašuma iegūšanu paturēšanu īpašumā par 9200 eiro. Kopējā darījumā izmaksas ir 5291 eiro, bet daļu apmēram 6000 eiro pašvaldība atbūs budžetā nekustamā īpašuma nodokļa parādu veidā.
Tā kā reālās izmaksas būs?
Reālās izmaksas ir aptuveni 8000.
Jā. Kolēģi, tad mēs iegūtu īpašumā to, kas ir, var teikt, palicis no zārstēmniecības, jā, un tur mums ir arī skaidri plāni, kā tālāk šo teritoriju attīstīt nākotnē. Arī, protams, jā, tik izdosies piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus. Jautājums ziņotājiem lūdzu.
Kāds ir šī sijā redzes parāds par Ventspils pilsētu un mūsu cilvēlsmišanu?
Kopējais parāds uz šodienu ir aptuveni 30 tūkstoši.
Un kā tā esam, es jā, atkūt to pārējo? Nu viens ir vienkārši
pārējošos.
Likumā paredzētajā kārtībā. Vēl lūdzu jautājumu nomars. Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu par kūdzu par. Paldies, dāmas, pieņemts. Par nekustamā īpašuma lielā dzīvnāma 12 iezīmē iegādi. Jautājums skatīs pilsētas attīstības kolēģi, lūdzu, ievēru
kārtas operācijā.
Par nekustamā īpašuma lielā dzīvnāma 12 iegādi. Jautājums skatīts attīstības komisija, ekonomikas budžeta komisija un finanšu komisijā. Lūdzu.
Jā, fiziski personām piedāvā pašvaldībā iegādāties nekustamā īpašuma zemes gabalu. Šis lielā dzīvnāma ielā 12. Ņemot vairāk, ka šis zemes gabals robežojās ar blakus esošo īpašumu lielajā dzīvnieļā 14, uz kuru ir izvietojis speciālā pirmskolas izglītības iestāde Zīlītes. Tīras priekšlikums atbalstīs šī zemes gabala iegādību. kopējā summa ir 7500 un nepieciešamie izdevumi ir
18 000.
Jā, nu tas nav tā, ka tas drīk būs, tā ir iespēja, ka bērndārzam, teiksim, šo teritoriju izmantot nākotnē.
Vēl tā piemērā iekļūt bērndārzam pašlaik nereāli, un, teiksim, bija ugunsvēstis un ģenerālsārtām.
Ar šo īpašumu, kas pieder fiziskai personai, lai izbūvētu tiešo iebrauktu no lielās dzirdnā vielas, tas prasītu apmēram 30 000. Vēl uz jautājumu? Nav jautājumu. Kas vēl izteikties? Nevēlas. Par lēmu projektu par? Lēmums pieņemts. Par grozījumiem domas 2014. Gadā 11. aprīļa lēmumā numur 47 par pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenāžu apstiprināšanu. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Tātad Ventspils bibliotēka vēlas piedāvāt pilotājiem jaunu maksas pakalpojumu. No 15. gada 1. augusta grāmatu un brošūru ievākošanas ārstītības slāpos. Un ņemot vērā ekonomikas ieteikumus, esam nolēmuši divas cenas, 0,72 centi un 0,61 atkarībā no iespiedzētu. Un bibliotēka lūdz domi apstiprināt šādu maksas tarifu. Un esam iekādājuši jaunu iekārtu speciāli šim nolūkam, kas kalpos arī bibliotēkas krājumu saglabāšanai. Jo ir daudz grāmatas nīkstos vākos, brošētas, bērnu grāmatas, nošu materiālus. Tātad divas funkcijas tas un plānojam arī vienlaicīgi skolēniem dabūdzēt ievākot.
Paldies, vai ir kādi jautājumi, viņotājumi? Lūdzu, ko jūs
atcerot, tas pieprasījums no iedzīvotājiem ir? Jā,
ir pieprasījums, mēs bijām tā lieta notarpojas tā vienu firmu ofistei, kur ir dīnas, un mēs izpētījām, ka mēs to varam, un otrāt arī tādīt.
Vēl jautājumi, Lūdzu? Kāds vēlas izteikties?
Primāri, tas ir domāts pašvajadzībām.
Jā, primāri pašvajadzībām, bet nolēm,
lai būtu nekur jātāvot. Jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lai mums pieņems. Par ikijas programmas dadošu prasas mērķi. Pilsētas vispār iedvietojušās skolās 2015. gadā. Apstiprināšanu jautājumu skatīts izlīdzības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Valsts saimnieciskās lietas.
Lūdzu, apstiprināt šo rīcības programmu. Šī rīcības programma izslēgtā valstsprieks pagājušā gada domes 21. novembrī pieņemto lēmumu par Ventspils informācijas komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstības stratēģijas un rīcības plānu 14.–20. gadam. Un šajā tiks plānā bija arī noteikti, teiksim, virziens un skolēns zināšanu, vecināšanu par STEM, kas ir matemātikas, tehnoloģijas un dabas zinātņu šo mācību priekšmetiem. Un līdz ar to arī tas ir kā turpinājums šai programmai. Šīs rīcības programmas galvenais jēga ir, bet mērķis ir sniegt skolniekiem iespēju iegūt prasmes, zināšanas un attieksmi, kas ir nepieciešama, lai varētu sekmēt, ja jaunieši varētu jēgpilni izmantot jaunās tehnoloģijas. Es gribu pasvītrot vārdu jēgpilni, jo patiešām tas ir viens no svarīgākiem, ne tikai prasmes apietēt, bet ar jēgu, jo šīs tehnoloģijas tās ir tikai paliks zināšanas kognitīvais. Īpaši attīstībā, bet ne, viņas nevar aiziet to cilvēku domāšanu, viņai izmēst šo prasmu. Tāpat ir, domā, šis mērķis arī
veicināt, lai pēc studiju, pēc mācībām vidusskola, pēc arī pamatskolā, ir mūsu jaunieši vairāk arī izvēlētas turpmāk mācīties tajās specialitātes, kas saistīs ar tehniku, ar informācijas tehnoloģijām. Un trešā varbūt šī pamatdoma ir tāda, ka mērķis ir, lai arī visiem audzēkņiem, neatkarīgi no viņa materiālā stāvokļa, no sociālā šīs situācijas, nodrošināt iespēju lietot un pielietot šīs jaunās informācijas tehnoloģijas. Šīs rīcības programmas tika izstrādāt balstoties uz skolu iesniegumiem, vairāk kārt viņas skatīs komisijas. Šīs rīcības programmas tika izvērtēt arī praktiski tiecam, firmas, kas ar to tam ir pieredze šajā jomā. Un šeit, tiecam, varbūt tā pamatdoma ir, varbūt tā, lai jūs esat iepazinušies, ka lielāko daļu, tieksim, šos tas ir brīvprātīgs principā, šīs nodarbības jāmeša notiktu informācija. Tas ir digitālajā centrā, nu, protams, saglabāja arī skolās, interšības līmenī, varbūt arī fakultatīva nodarbība līmenī, arī brīvprātīgs principā šīs nodarbības patiešām, lai sekmētu, es saku, šī apgūta, kā palīgi līdzekļi šajam izvienes procesā. Tā kā šeit ir līdz pirmiem trim gadiem. Šīnī gadā lūkums ir iezīmēt par cīgiem mērķinām sāku septembrī, jau noteikti kongresa jau finansējums ir. Pēc tad nākošā, tieksim, turpākiem gadam šis finansējums ir skatām, ka visa, gan digitālā centra, gan arī izmīgums pārvaldes budžeta reālajā iespējā un apmērē.
Jautājums ziņā tā. Lūdzu, Lama, kāds?
Ir paredzēts arī domē atskaitīties, kā tā rīcības programma?
Kā īstenot? Protams, ka citās, ka viss tikko teica, ka jo šimt gadām mēs iezīmēs arī konkrēti, ja? Tad nākošām gadām budžetas sādi, mēs nevaram apvienu nevienu komisiju. Mums budžeti arī viņš
būs
arī domas sēdē.
Galbūt
jautājums? Būs domas sēdē.
Nē, nu, protams, ka citās mēs jau līdzīgs.
Galbūt jautājums? Nav jautājums. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, nākums pieņems. Par ko tā atbūmumā? Ventspils 700 plus 25 pārdošanas cenu. Jautājums spētīts iekļūmas komisijā, finanšu komitejā. Viņi ir uzrūdus.
Tātad būtu apstiprināt lēmumu projektu par patalbumu Ventspils 700 plus 25 pārdošanas cenas noteikšanu. Šis ir jau ceturtais sērijas patalbums un piedāvājumu cenas regulāt tādu, kāda bija iepriekšējā patalbumā, kas ir 6,40 €. Savukārt, tirdzniecības vietā cena būtu ar PVN, tas ir 7,74 € un būtu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājiem? Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Paldies. Ir priekšāk mums nākošo zonas sēdi noturēt 14. augustā, piekdien 14. augustā, 2013. kur šādu priekšākumu. Paldies! Līdz ar to, domas sēdējās. Mēs pirmāk, jūtāju.